Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 23 сентябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Нью-Йоркта ашылган БМОнун гүмүм жыйыны һәм анын тирәсендәге кызыклы хәлләр. Ливия башлыгы Каддафи Нью-Йоркка үз чатырын китерде. Польша парламенты Советлар Берлегенең 1939 елда Польшадагы гамәлләрен геноцид дип бәяли. Русиядә киләсе язда аксакал губернаторлар алышынмаска мөмкин. Күренекле әдәбият галиме профессор Мирас Вакфын оештыручы Флюн Мусин вафат. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимерова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесендә АКШ президенты Барак Обама беренче чыгышын ясады. ЮНЕСКО башлыгы итеп Булгарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Валенсиядагы шахмат беренчелегендә Гарри Каспаров алда бара. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама БМО гомум мәҗлесе җыенында ясаган беренче чыгышында коралларны җәелдермәү, дөньяны саклау, дөнья икътисадларын үстерергә чакырды. Ул ил җитәкчеләре үзләренә күбрәк җаваплылык алырга тиеш дип белдерде. Шулай ук җыенда Русия җитәкчесе Дмитрий Медведев, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадның да чыгыш ясавы көтелә. Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесенең утырышын генераль секретарь Пан Ги Мун ачып җибәрде. Пан Ги Мун дөнья алдында торган иң мөһим проблемаларны барлап чыкты. Ул ачлык, энергия, икътисади төшенкелек, климат үзгәрүе һәм дуңгыз кизюн атады. Шулай ук якын көнчыгыш мәсьәләсендә телгә алды. Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесенең утырышында 120 ләп ил вәкиле катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведевның Америка Кушма Штатларына рәсми сәфәре дәвам итә. Америка Кушма Штатлары һәм Русия җитәкчеләре Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомум мәҗлесе кысаларында очрашу үткәрергә тиеш. Бу и Барак Обама һәм Дмитрий Медведевның 3-нче рәсми күрешүе булачак. Моңа кадәр яклар Обаманың Мәскәүгә сәфәре вакытында апрель һәм июльдә очрашкан иде. Америка Кушма Штатлары һәм Русия җитәкчеләре Иран атом программасы турында сөйләшәчәк дип көтелә. Дмитрий Медведев башка ил җитәкчеләре белән дә очрашырга тиеш. Афганстандагы шартлауларда тыныч халыктан 12 кеше һәлак булды. Алар арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар. Шартлаулар Кандахар һәм Фарах вилаятларында булды. Анда юл шартларында салынган бомбалар шартлады дип хәбәр ителә. Хакимиятләр бу ике шартлауда да җаваплылык Талибан өстендә ята дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Нью-Йоркта климат үзгәрүенә каршы саммит тамамланды. Бу чара глобаль җылынуга каршы көрәшкә яңа сулыш ирде, гомум килешүгә якынлаштырды дип әйтелә рәсми хәбәрләрдә. Бу хакта Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретаре Пан Ги Мун да ахыргы матбугат очрашуында белдерде. Аның фикеренчә, глобаль җылынуга каршы конкрет чаралар турындагы килешүгә Даниядә буласы киләсе шундый очрашуда ирешелергә мөмкин. Күмер газын һавага чыгаруны Кытай, Хиндстан, Америка Кушма Штатлары киметергә ризалашты дип хәбәр итте генераль секретарь. Шушы саммитта 100 илнең җитәкчеләре катнашкан иде. ЮНЕСКО башлыгы итеп Булгарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Булгарстанның Франциядәге вәкиле булып эшләгән Булгар Ирина Бокова ЮНЕСКО оешмасының яңа җитәкчесе булып эшләячәк. Ул Мисыр президенты Фарух Хисни белән ярышта күбрәк тавыш җыя алды дип хәбәр ителә. ЮНЕСКО башлыгын моңа кадәр 4 тапкыр сайларга тырышып караганнар, әмма бер намзәтнең дә җитәрлек тавыш җыя алмау сәбәпле сайлаулар нәтиҗәсез тәмамланып килде. Фарух Хисни җиңәр дип көтелә иде, әмма аның намзәте көнбатышта яклау тапмады. Мәсәлән, үткән елда Хисни Искәндәр китапханәсендә Израиль китабы табылган чиракта аны яндыру белән янаган иде. Соңыннан ул бу сүзләр өчен гафу үтенсә дә, аның ЮНЕСКО оешмасын җитәклеү алуында шикләнүчеләр кимемәде. Сайланудан соң Бокова халыкара хезмәттәшлек принципларын яклавын белдерде. Мин беркайчан да мәдәниятләрнең каршылыгы идеясына ышанмадым, ЮНЕСКО өчен түземлелек мөһим дип белдерде ул. Бокова бу оешмага билгеләнгән беренче хатын-кыз җитәкче буларак, шулай ук моңа кадәр элеке коммунист илнең вәкиле дә бу урында эшләгәне булмаган. Бокова 1976 елда Мәскәүдә халыкара мөнәсәбәтләр институтын тамамлаган, инглиз, испан, француз һәм рус телләрен белә. Ирина Бокованың әтисе Булгарстан коммунист фиркасының фиркасында җитәкче урыннарда эшләгән булган. Татарстанда ЮНЕСКОның элеке рәисе белән уртак проектлар алып барган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Гарри Каспаров, Анатолий Карпов белән Валенсиядә бара торган шахмат уенында матчның беренче һәм икенче өлешендә җиңде. Бу ярыш чемпион исеме өчен үткәрелгән беренче шундый уенның 25 еллыгына багышлана. Барлыгы 10 партия уйналачак дип көтелә. 1984 елда Мәскәүдә дөнья шахмат чемпионы исеме өчен Гарри Каспаров һәм Анатолий Карпов арасында уеннар башланган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Нью-Йоркта БМОның ел саен үтә торган гомум җыены ачылды. 120 ләп ил җитәкчеләре бер атна буена Афганстан, Гараб-Израиль низагы һәм Карабахның киләчәге кебек мөһим һәм җитди мәсьәләләр турында сөйләшәчәк. Очрашулар вакытында ел саен кайбер җитәкчеләр кызыклы чыгышлар да ясый. Кайбер канатлы сүзләрне соңыннан журналистлар еш искә төшерә. Әмма җыен тирәсендә кызыклы хәлләр инде сөйләшүләргә кадәр үк башланды. Аларның кайберләре белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Ливия президенты Мәммәр Каддафи Нью-Йоркка үз чатырын алып килгән. Башта ул аны шәһәрнең үзәк паркында куярга теләгән, шәһәр хакимиятләреннән рөхсәт булмагач, чатыр Нью-Йорк янындагы Бетфорд җирендә Америкада һәм дөньяда бик күп отельләр һәм милек хуҗасы булган Дональд Трамп йортының бакчасына урнаштырылган. Нью-Йорк хакимиятләре бу урыннан да чатыр алынырга тиеш, манзараны буза дигән. Бетфорд җире адвокаты моның белән килешкән, әмма соңгы хәбәрләргә караганда бу хакта килешер өчен чатыр тирәсендә инглизчә сөйләшүче беркем дә табылмаган. Шуңа күрә Каддафи барыбер бүген Нью-Йоркта һәм АКШ президенты Барак Обамадан соң ук икенче булып чыгыш ясый. Берләшкән Милләтләр Оешмасы җыенында катнашучы тагын бер каршылыклы шәхес – Чехия җитәкчесе Вацлав Клаус. Гомум җыен кысаларында оештырылган глобаль җылыну һәм климат үзгәрешләре турындагы сөйләшүләрне Клаус кызганыч дип атады һәм аларны пропаганда диде. Глобаль җылынуны ул яңа дин дип атады һәм аның иреклеккә, дөньяның икътисади һәм социаль корылышына куркыныч тудыруын билгеләде. Дөнья җәмәгатьчелегенә куркыныч глобаль җылынудан киләме, әллә Клаус кебек җитәкчеләрдәнме? Бу сорауга Берләшкән Милләтләр Оешмасының климат үзгәрешләре турындагы хисабы җавап булып тора. Узган ел климатның җылынуы аркасында булган табигать казалары нәтиҗәсендә дөньяда 20 миллионлап кеше яшәгән җирләреннән китәргә мәҗбүр булган. Тагын бер тамаша Хондурас тирәсендә бара. Хондурас президенты Мануэль Зелая июньдә булган хәрби фетнәдән соң илдән качкан иде. Таулар аша кире кайтып, ул бүгенге көндә башкала Тегусигалпадагы Бразилия илчелегендә качып ята. Илчелекне Хондурас иминлек көчләре чорнап алган. Бразилия үзенең Тегусигалпадагы дипломатлары язмышы өчен борчыла һәм Хондурас турында сөйләшер өчен БМОның иминлек шурасын ашыгыч утырышка җыярга чакыра. Һәм игътибарны җәлеп иткән тагын бер хәл ул Германияның белдерүе булды. Германия тышкы эшләр министрлыгы алдан ук Иран президенты Әхмәдинижад үз чыгышында янә Холокостны инкар итсә, Германия вәкилчелеге җыенны ташлап чыгып китәчәк дип кисәтте. Һәм барлык Европа берлеге илләренә Германияны бу мәсьәләдә якларга чакырды. Холокостның ялган икәнен Иран узган атнада гына кабатлады. Дөньяның 6 иң куәтле дәүләте вәкилләре җыены якынлашкан саен, ә Иран турындагы җыен 1 октябрьгә билгеләнгән, анда 1 тапкыр АКШ вәкиле булачак. Җыен якынлашкан саен Иран үз көче турында катырак белдерә. Холокостның булмавын искә төшерү белән бәрәттән Иран галимнәре уранны элекедән дә тизрәк баюту өчен яңа центрифугалар уйлап табуларын белдерде. Бүген БМО гомумҗыены кысаларында АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев очраша. Алар да Иран турында сөйләшер дип көтелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Шәршәмбедә Польша парламенты Советлар Берлегенең 1939 елда Польшага агрессиясен тәнкыйтьләгән карар чыгарды. Бу документта Советларның Польшага карата гамәлләре беренче тапкыр геноцид сүзе белән бәйләнә. Әлеге карар белән Али Гыйльми таныштыра.
Польша сейме кабул иткән шушы карарда Кызыл армиянең 1939 елның 17 сентябрендә ул чакта Польша дәүләтенә кергән Көнбатыш Украина һәм Көнбатыш Беларусь җирләренә басып керүе агрессия дип атала. Документта әйтелгәнчә, шушы басып керү Советлар белән Хитлер Германиясе арасында төзелгән Молотов-Риббентроп килешүе нигезендә башкарыла. Нәтиҗәдә Польша ике тоталитар режим, нацизм һәм коммунизмның корбаны була. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның башка халыклары да шул ук язмышка дучар була. Балтик илләре мөстәкыйллеген югалта. Йөздәгән мең кеше гулакта черетелә. Катында поляк офицерлары атыла. Сейм карарында әйтелгәнчә, бу гамәлләрнең күләме һәм оешканлыгы аларга геноцид төсмере бирә. 1939 ел вакыйгаларын бәяләгәндә сеймның геноцид сүзен кулланганы юк иде әле. Бу сүз беренче тапкыр кулланыла. Документны төзүчеләр фикеренчә, Польша белән Русия арасында сулык эзләгәндә, бу тарихи вакыйгаларны бозып күрсәтергә ярамый. Польша парламенты Русиядәге бар яхшы ниятле кешеләргә мөрәҗәгать итеп, Сталин чорындагы җинаятьләрне фаш итүдә хезмәттәшлек итәргә чакыра. Поляк офицерларының Катынь урманында атып үтерелү вакыйгасы Мәскәү белән Варшава арасындагы мөнәсәбәтләрдә озак еллар киртә булып торды. Совет чорындагы рәсми аңлатмага күрә, поляк офицерларын совет түгел, ә алман гаскерләре аткан. Бу аңлатма 1990 елга кадәр рәсми аңлатма саналды. 1990 елда баш хәрби прокуратура җинаять эше ачты. Тикшерү нәтиҗәсендә 1800 поляк офицерының НКВД карары белән юк ителүе расланды. 22-сенең кемлеге ачыкланды. Күптән түгел, 2-нче дөнья сугышы башлануга 70 ел тулу уңаеннан Россия премьер-министры Владимир Путин Молотов-Риббентроп килешүен әхлаксызлык, поляк офицерларының Катында үтерелүен җинаять дип атаган иде. Бер үк вакытта ул үткәннең караңгы битләренә карап яшәмәскә, тарихны яңа биттән яза башларга чакырды. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Польша парламентының соңгы карарында сәяси төсмер дә бар. Киләсе елда Польшада президент сайлау үтә. Хәзерге президент Лех Качинскийның урынын саклап калу ихтималы юк дәрәҗәсендә. Глобаль сәясәттә Русия журналы баш мөхәррире Федор Лукьянов сүзләренчә, Качинскийның тарихка мөрәҗәгать итүдән башка чарасы юк. Полякларның сугыш вакытында советлар һәм Германия аркасында күргән михнәтләрен ул үзенең сайлау кампаниясенең бер өлеше итәргә җыена.
Азатлык радиосы. Киләсе язда аксакал губернаторлар алышын маска мөмкин. Новый регион мәгълүмат агентлыгы белгечләре фикеренчә, кризис вакытында Русия җитәкчелеге бу адымга бармаячак. Чөнки төбәктәге җитәкчеләрне алмаштыру халыкның ризасызлык чараларын көчәйтеп җибәрергә мөмкин. Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Новый регион мәгълүмат агентлыгы белгечләре фикеренчә, Мәскәү кирмәнендә халыкның ризасызлык белдереп шау-шу чыгуыннан куркалар. Шул сәбәпле ил җитәкчелеге Юрий Лужков, Эдуард Троссель, Минтимер Шәймиев кебек губернаторларны әлгә үз урыннарында калдырачак. Белгечләр әйтүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев та, премьер-министр Владимир Путин да өлкән җитәкчеләрнең төбәкләрнең үсешен тоткарлауын аңлый. Әмма ил җитәкчелеген әлеге аксакалларның төбәктәге хукук саклау идарәләре, прокуратура һәм дәрәҗәле эшмәкәрләр белән тыгыз элемтәдә торуы борчый. Димәк, губернаторны алмаштырсаң, төбәктәге башка күп кенә җитәкчеләр дә алмашыначак. Кризис вакытында исә әлеге проблемалар кайгысы юк. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов новый регион белгечләре белән килешә. Аксакал губернаторларны үз вазифаларыннан алу вакыты һичшиксез кичектереләчәк, ди ул.
Сейчас на первый план выходит проблема 2012 года. Проблема того, кто будет избираться президентом, Медведев или Путин.
Әзір юғары дайрәләріні біршіған түп мәсәлә 2012 елда кімнің президент болып сайлануы? Путиннің әлі Медведевнің мә? Заманша өсіш институты башлығы Игорь Юргенс әлгі екі жетекшінің қоршы тұруына іштимағы әхәмиет берігі керек дей. Не үшін әлгі тәқдим Медведевнің Америкаға барған уақытына тұры келгені аңлашылмай. Демәк ол президент орнын соқлап қалыр үшін Америкадан ярдәм сұрарға мүмкін. Әлбәттә әлгі күндәшлікте Медведев та Путин да түбәктегі жетекшілерінің ярдәмінә мұқтаж. Шуңа күрә оларны алмаштырмаяшақлар. Путин өзі университетіға әзірлігі үшін қозынға үстәмә 4 миллиард сум бөліп бірді. Шундай акчалар ышанып тапшыргач, ничек инде Шаймиевне алдырасың? Алай эшләнми. Минемчә 2012 елга кадәр Шаймиев, Лужков, Россель, Рахимов та үз урынында да калачак. Тиздән Ельцин һәм Хазбулатов замандагы кебек төбәкләр өчен көрәш башланачак, ди Рәшит Ахмәтов.
Между Ельциным и Хазбулатовым за регионы.
Сәясәт белгеше һәр вакыт Шәймиевнең Медведевка якын булуын әйтеп килсә, хәзер фикерен үзгәрткән. Әхмәтов фикеренчә, Путинның Казанга акча бирүе дә Шәймиевнең Медведев Ярославльдә үткәргән җыелышта, Түбән Новгородтагы дәүләт шурасы утырышында катнашмавы да Татарстан җитәкчелегенең Путин яклы булуын күрсәтә. Әлегә Русиядә Медведевка ышанучылар саны Путинныкына караганда күпкә азрак булса да, Әхмәтов киләчәктә тәхеттә барыбер Медведев калачак дип фаразлый.
Юргенс сообщил Рейтеру, что сейчас 30% общества...
Игорь Юргенс берген мәгълүматларга караганда, хәзер Русияның 30% Медведев, 70% Путин яклы. Әмма Медведевнең мөмкинлекләре күбрәк дип саныйм, чөнки аны яклаган 30% җәмгыятьнең иң акыллы өлеше. Шуңа күрә бу унҗулар бер акыллыны алмаштыра алмый дигәнне шырак ди Рәшит Әхмәтов.
Скажем так, 10 дураков не заменит одного умного.
Билгеле булганча 2010 елда Саратов, Приморье, Коми, Курск, Алтай, Мариэль, Дагстан, Курган өлкәсе җитәкчелегенең идарә итү вакыты тәмамлана. Әле ел башында бу җитәкчеләрнең үз вазифаларыннан алу мөмкинлеге турында сүз барды. Хәзер исә белгечләр кризис беткәнче бу турыда сүз чыкмас дип фаразлый.
Қазанның Карантин Чүрін есіміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театры бинасы төзекләндерү эшләренә ябылу сәбәпле соңгы елларда Русияның төрле төбәкләрендәге татарларга тамашалар күрсәтә. Күптән түгел генә алар Омск якларында булган иде. Бу көннәрдә исә Сембердә. Шушы фырсаттан файдаланып, хәбәрчебез Айрат Ибраһим театрның әдәби бүлеге мөдире Шамил Фәхретдинов белән аның тәгәрмәч өстендәге тормышы турында сөйләште.
Кәрим Тинчурин исемендәге театр Сембирләләргә Мирсәямирнең Гөлшаян дигән әсәрен бүләк итте. Тамаша өлкә үзәгенең яңа шәһәр дип аталучы Идел Аръяғы районында булды. Спектакль алдыннан Татарстанның атказанган артисты, театрның әдәби бүлеге мөдире Шамил Фәхретдинов белән әңгәмә корып алдык. Нинди җилләр ташлады соң безнең якларга дигән сорауга ул менә ни диде.
Менә безнең бит инде театрыбызга 70 кеше тулды бит инде, Микола театр. Без гадәттә инде читтә яшәүче үзебезнең милләттәшләребез белән һәр даим очрашырга, менә шулай үзенә бер күлә театр бәйрәме оештырырга һәр чак атлыгып торабыз. Әлбәттә театрыбыз Казанда эшли, безнең стационар театр. Шулай булгач, әлбәттә күбрәк Казанда эшитәбез инде. Ләкин менә 3 ел инде безнең театрыбыз ремонтта, капиталь ремонтта безнең театр. Шулай күрәбез инде мөмкинлекне кулланышкандырмыйбыз. Шушы фырсаттан файдаланып Казанда спектакльләребез хәзер киресенчә сирәк була инде. Эшиттә яшәүче үзебезнең татарларыбызга, үзебезнең репертуарыбызда зур урын алып торган иң әйбәт спектакльләребезне алып бирибез. Әле менә күптән түгел Себер якларында йөреп кайттылар. Радио Себердәнең соңгы мәләзек спектакле белән, Гөлшаян спектакльләре белән дә булып кайттылар. Гомумән менә без берем менә тиздән бар да ягы булырга тиеш. Анда әйе, Навира Гайвайтинованың бер тамчы ярату әсәрен алып барырга тиеш. Инде аныр Башкортстан булырга тиеш. Менә шулай инде без менә әле театр ремонтта булу сәбәпле хәзер 3 ел тәгәрмәч өстендә дип әйтик. Безнең бүтән театрның тарихы так кем әйтмешли. Әле күчмә театр булган ул тәгәрмәч өстендә булган. Менә театрыбыз ремонт вакытында без инде вакытны ничек тәртәгә бушка сарыф итмибез. Менә шулай үзебезнең читтә яшәүче төбәктә яшәүче тамашачыларыбызга чыгып хезмәт күрсәтәбез.
Рәхмәт, менә Карим Тинчурин безнең татар театрының нигез салучыларының берсе инде. Сез теге уң кулыгызны сул йөрәгегезгә куеп, ничек уйлыйсыз? Бу исемне аклыймы театр?
Мен болса, аклыймы, аклымаймы, без инде безнең карашка, без хоклы дип саныйбыз әй безнең караштан. Ләкин калганын бит нугар ахыр сүздә кем әйтмеше тамашачылар әйтә. Менә без Кәрим Тинчуринның шундан да битендә бик олуг шәхесебез, татар театрының нигез салучыларының берсе, аның инициативасы белән бит менә бу театр Галискар Камал театрының филиалы буларак оешып китә диме. Шул вакытта Кәрим Тинчурин әйткән була менә бу кайдыр инде 35-нче елларда менә ди без Казанда гына эшләмик, ди шул заман дугай диме. Читтәге тамашачыларга да эшләргә тиешбез ди менә бу Кәрим Тинчурин фикере. Менә без бүгенге сәкендә Ульяновскида бер дә сезнең шәһәрдә димәк әйме? Без Казанда гына түгел, көтеп тормыйбыз. Үзебез килеп хезмәт күрсәтеп, менә күпме дәрәҗәдә аның фикерләре, аның теләге, кем әйтмешли хыяллары тормышка ашкан дип әйтеп була шулай бит. Икенчедән, менә инде Кәрим Тинчурин шуннан да олы драматург да бит әле ул. Менә башка театрларга караганда аның бик күп әсәрләрен без үзебезнең театрыбызда куябыз. Бу инде безнең турыдан-туры менә. Мәсәлә безгә калса менә аның олы шәхеснең исемен аклау өчен шулай. Аннары без бер вакытта инде теге русча әйткәндә халтура белән шөгыльләнмибез, югары сәнгать күрсәтергә тырышабыз, репертуарыбызга да теге затлы әсәрләр алырга тырышабыз, югарырак бигрәк тә теге татар классикалар алырга тырышабыз, әйбитен кем әйтмешли теге билдән түбән юморлы шылды-былды белән репертуарыбызны тутырырга тырышабыз. Мәсәлә, үзенә күрә мин үзебезнең караштан аклыйбыздыр дигән фикердә.
Аңлашылды. Менә репертуар дигәннән Мирсәй Әмирнең яшәен алып киләсез. Мин мәсәлән Мирсәй Әмирнең теге Агыйделе бала чакта бик яратып укыган имтеле Ильяс белән Гаязның ничек кулакларга каршы көрәшкәннәр турында. Хәзер бит кулаклар юк. Нигә 309-нчы әшәке законнар чорында заман шарак әйбер урынына шул борынгы дип әйтик мин инде. Нигә нәк аны алып килде?
Белә мин хәзер булай дип җавап бирәрим. Әйме, беренчедән Мирсәй Әмир битендә 3 чорында әлбәттә теге каядыр теге заман таләпләре буенча да иҗат иткәндер. Менә сез әйткән ул агыйделәр, диләр теге кулаклардан кем әйтмеш теге шулай дип. Ләкин Гөлшаян спектаклендә име анда бер андый теге соц тема юк. Ул мәхәббәт темасы. Ә мәхәббәт темасы белүбезчә бер кашында искермей. Ул элек тә хәзер дә бер шулай бит. Димәк без монда нидер бер теге соцка саларга кергәле бер алып килмәдек. Саф, шаян, менә халкыбызның теге ниләре белән төрле гореф гадәтләре, кем әйтмеш фольклоры белән бизәлгән спектакль алып килде. Бу бер икенчедән. Менә безнең театрыбызга күп очракта име шундый бер заман булды бит. Театрга яшьләр килмәй башлаган ие име. Гел олылар гына иде. Менә шул хәзерге вакытта бер әйбер сөендерә. Яшьләр күп килә театрларда, әйбер. Без әлбәттә менә бик күп әби апайларыбыз, әйме, менә ак яулыклы әбиләребез, тамаша залларына киләбез. Күп йөрибез, күп күрәбез, кем әйтмешлеме? Һәм алар үзләренең аныкларын алып киләләр, әйме. Үзләренең теге татар телен күрсәтергә бит инде.
Ә гомумән татар театрының киләчәге ничек күз алыйсыз сез?
Театрдан тамаша өчен читләшмәс дибез. Ул бит әле шунда түгел, кешенең бит әле күңеле бар. Менә ул бит кем әйтмешле татарлыгы кешенең татары күңеленә сеңгән, димәк. Шуңа күрә элек-электән дә менә дин дибез, әй бит, дин дә бит ничә елда елуга карамастан буыннан буынга тапшырылып килгән. Барыр тапшырыла ул. Шуңа күрә татар театры мин укыса бер туган киләчәктә дә яшәячәк. Калганнары булыр аны.
Диде Шамил Фәхретдинов. Кәрим Тинчурин исемендәге театрның әдәби бүлеге мөдире белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосы.
Татар җәмәгатьчелеге янә зур югалту кичерә. Күренекле әдәбият галиме профессор, Язучылар берлеге әгъзасы, мирас вакфын оештыручы Флюн Мусин вафат. Татар галимнәре әдәбият тагын бер милләт пәрвәрен югалтты ди. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татарстан Фәннәр Академиясының Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгать институты хезмәткәре, филология фәннәре докторы Мусин 2009 елның 23 февралендә үзенең 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үткән була. 23 сентябрьдә инде галимне иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре Киндери бистәсе зиратына соңгы юлга озатты. Флюн Мусин чыгышы белән мөслим якларыннан. Татар мәктәбен тәмамлауга карамастан, Мәскәү дәүләт университетының урыс теле филологиясе факультетын тәмамлый. Гомеренең күп өлешен Галимҗан Ибраһимов исемендәге институтта үткәрә. Ул үзен шушы вакытта күренекле тәнкыйтьче, әдәбиятчы буларак күрсәтте, ди галим Хатип Миңнегулов. Миңнегулов сүзләренчә, Флюн Мусин заманга туры килешле әдәби тәнкыйтьче булган. Үзенең әдәби публицистик язмаларын Татарстан матбугатында, хәтта Мәскәүнең Правда газетында да бастырган.
Флюн Мусахович нидә безнең әдәбият тарихын өйрәнде. Ул хәзерге шушы әдәбиятны һәм хәзерге аның төп белгечлеге шушы 20-нче гасыр әдәбият булса, ләкин ул элеккеге чорларга да керде. Мәсәлән, 2-нче томның татар әдәбиятының икенче томының шактый өлеше аның тарафына язылган. Һәм әйтергә кирәк, бик истәлекле мәкаләләр. Һәм менә шушы фильм Муслах ве Совет чыры әдәбиятын 20-нче йөз әдәбиятын өйрәнүгә зур өлеш кертте. Аның бик күп теге мәкаләләре, хезмәтләре бар. Һәм алар инде менә һәр вакытта хәзердә безнең өчен кирәкләр.
Ди Хатип Миңнегулов. Флюн Мусин 1980-90 елларда татар халкының милли күтәрелеше вакытында да читтә калмый. Татар иҗтимагый үзәгендә җаваплы эшләр башкара. Бөтен дөнья татар конгрессында рәис урынбасары да булып эшли.
Татарның теге әдәбияты, теле өчен көрәште. Һәм инде 80-нче елларда үзгәртеп куруның башында торды. Һәм аннан үзе теләп тә, аннан шундый югары ишмаларның үтенече белән дә, төрле ишма үтенече белән дә ул чит төбәкләргә, мәсәлән, мин беләм аның Курган якларына, Екатеринбург якларына, Петербургларга барганы. Һәм кайда гына барса да ул татар мәнфәгатен яклап, һәм бер үк вакытта теге дәүләти фикерләп үзенең фикерен дә җиткерә белде. Аннан Флюн Муслах улының бер бик яхшы сифаты аның менә шушы Гаяз Исхакыны кайтару. Гаяз Исхакыны кайтаруның башында торды. Мирас фонды оештырды. Аның җитәкчелегендә, аның инициативасы белән һәм монда безнең башка мирашында элек онтылган совет чорында телгә алырга ярамаган әдипләрне, галимнәрне шушында өйрәнү, аларның әсәрләрен, хезмәтләрен бастыру, укучыларга җиткерү башында ни башланды. Һәм шушында ул теге Гаяз Исхакый буенча ныклап өйрәнде. Һәм аның шушында өйрәнүләре матбугат битләрендә, журналларда, газеталарда басылып чыкты. Һәм аның монографиясе Исхакыйга багышланган, ул бүгенге көндә дә менә әһәмиятен җуймаган. Аннан инде Флюн Муслаховичның менә университет белән, студентлар белән бәйләнеше. Ул безнең менә шундый Казан дәүләт университетына лекциялар укырга чакыра идек без аны. Махсус курслар, гомуми курслар алып барды. Флюн Муслаховичның менә шундый безнең арабызда аның инде шу шактый еллар башкарган ише хәзер шушыннан хезмәтләре бар. Алар инде безнең теге хәзер ничек дип әйтергә мирасыбызның мөһим өлешен неге тәшкил итәләр. Һәм аның инде безнең арабыздан китүе, бу мин әйтер идем, татар җәмәгатьчелеге өчен, гомумән аның татар әдәбияты фәне, безнең таң әдәбиятыбыз өчен генә түгел, гомумән татар җәмәгатьчелеге өчен зур югалту. Шуңа күрә инде менә без аның теге ничек дип әйтергә урыны оҗмакта булсын. Инде без аның мырашында үзебезнең хәтербездә сакларга тиеш. Аның өчен без исән калганнар, ул тәрбияләгән шәкертләр әлбәттә алга таба дәвам итәргә бурычлы.
Ди Хатип Миңнегулов. Флюн Мусинны хезмәттәшләре кеше буларак та сокланып искә ала. Ул артык тыйнак иде, шәшерәп йөрмәде, ди әдәбият галиме Азат Әхмәдуллин.
Аның хезмәте, ул куйган фәнни тырышлык, ул бастырган һәм мәкаләләрдә һәм китапларда, һәм күп томлык китапларда һәр вакытта да яктыртылып торды, һәм аны һәр яктан да аны олы шәхес итеп характерлады. Әлбәттә, соңгы вакытта ул бик авыр хәлдә булды. Ул авырлык аны әлбәттә үзе генә һәм аның җәмәгате Зәйлә ханым гына белгәндер инде. Кызганыч арабыздан китеп барды.
Флюн Мусин дистәләгән ана теле укытучыларын, татар галимнәрен укытып чыгарган кеше. Татарстан фәннәр академиясының әдәбият бүлеге аспиранты Илмира Газизова сүзләренчә, ул һәр вакыт студентларга, аспирантларга ярдәм иткән.
Күренекле галимебез Флюн Муслахулы Мусинның арабыздан китүе татар әдәбияты өчен генә түгел, гомумән татар дөньясы өчен дә бик зур югалту булды. Флюн Муслахович татар укытучыларын тәрбияләп чыгаруда һәм татар галимнәрен аякка бастыруда бик күп көч салды. Аның кул астында күп мөгалимнәр татар әдәбиятына бүген хезмәт итәләр.
Флюн Мусинның шәкертләре үзенең дәресләрендә чын әдәбиятчы булырга җилкендерүен дә истә тотабыз диләр.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Афганстанда Талибан чагыштырмача тыныч саналган төньяктагы Кундуз шәһәренә юл тота. Казан су елгасы янында универсиада корылмалары төзүне фән эшлеклеләре яклап чыга. Русия баш прокуратурасының Башкортстанда үткәргән тикшерүләре нәтиҗәсендә республика прокуратурасы җитәкчелеге алмашынырга мөмкин. Ижауның 97-нче мәктәбендә ана теле укытучысы табылмау сәбәпле тагын бер татар сыйныфы ачылмый калды. Куазан вакыты белән кичке 8-дә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.